Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը հրաժարական է տվել։ Ոստիկանությունը ոսկու շուկայի տնօրեն իրեն գործ չի հարուցում, չնայած վերջինս ջարդ ու փշուր էր արել աշխատակիցների սեղանները հոխորտացել և նյութական վնաս պատճառել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա են անցկացնում պետական գերակշահի զուժասները։ Դատարանները վարույթ են ընդունում երիտասարդ ցուցարարների դեմ ոստիկանների դիմումները, իսկ ոստիկանների դեմ ցուցարարների բողոքները անտեսվում են։ Պրահայում մեկնարկել է Վրաստանի և Ռուսաստանի բանագնացների հանդիպումը։ Կծանոթացնենք նաև օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայոց ցեղասպանության որդեգի գործած գորգը նոյեմբերի 18-ից 23-ը ցուցադրվի Սպիտակ տան այցելուների կենտրոնում ներկայացվելու ցուցահանդեսին։ Այդ մասին հայտնել է ամերիկացի կոնգրեսական կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամ Ադամ Շիֆը։ Միլանում այսօր գումարվող Եվրոպա-Ասիա երկօրյա խորհրդաժողովի ընթացքում քննարկվելու է նաև Ուկրաինայի խնդիրը։ Խորհրդաժողովի մասնակիցների թվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով հունիսից ի վեր առաջին անգամ կհանդիպի եվրոպացի ղեկավարներին։ Ենթադրվում է, որ Միլանում Պուտինը կհանդիպի նաև Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին։ Բացի այդ, կարող է տեղի ունենալ քառակողմ հանդիպում Պուտինի Պորոշենկոյի, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի մասնակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Արևմտյան երկրների ղեկավարները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կոչ են արել աջակցել Մինսկում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին Ուկրաինայում հրադադարի հաստատման շուրջ։ Մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե արևմուտքի պայմանագրությունները իր երկրի նկատմամբ ուկրաինական ճգնաժամի հարցով չեն ազդում Ուկրաինայում իրավիճակի կարգավորման վրա և միայն բարդացնում են երկխոսությունը։ Պուտինը Միացյալ Նահանգներին խորհուրդ է տվել հրաժարվել շանտաժից և արևմտյան գործընկերների հետ միասին հայտարարել կառուցողական համագործակցության մասին։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը հայտարարել է, թե արևմուտքի պայմանագրությունները Ռուսաստանի նկատմամբ ամենևին չեն թույլատրել իր երկիրը։ Միամտություն և հիմարություն կլիներ, այդպես կարծել, ասել է Իվանովը և նշել, որ թեպետ պատժամիջոցները տնտեսությանը որոշակի վնաս են հասցրել, դրանք նաև լավ են անդրադարձել ռուսների հոգեբանության վրա, քանի որ դրդում են մարդկանց ապրել ինքնուրույն և անկախ որևէ երկրից։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների բանակը պետք է դիմակայի ահաբեկիչներին և Ռուսաստանին։ Նա նշել է, թե ահաբեկիչների և զինյալների սպառնալիքները կպահպանվեն երկար ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ պետք է գործ ունենալ ՆԱՏՕ-ի շեմինարդիական և մարտունակ բանակ տեղակայող ռևիզիոնիստ Ռուսաստանի հետ, ասել է Չակ Հեյգլը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը հրաժարական տվեց։ Գրեթե մեկ շաբաթ մամուլը գրում էր այս մասին. Այսօրվա կառավարության նիստում հրաժարականը պաշտոնապես ներկայացվեց, պատճառները չեն նշվում։ Մամուլում ենթադրություններ կան, որ նրա հրաժարականը կարող է կապված լինել Սուրիկ Խաչատրյանի վերանշակման հետ։ Արմեն Գևորգյանը նոր չէ, որ ճանաչում է Սուրիկ Խաչատրյանին։ 2008-ին առավոտը գրել էր Սյունիքի մարզպետի հերթական արարքի մասին, երբ նա դպրոցական էր ծեցել, և նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանձնաժողով ուղարկեց Գորիս, հանձնաժողովը ղեկավարում էր Արմեն Գևորգյանը, բայց նրանց հավաքած փաստերը չհրապարակվեցին, գործը լղոզվեց, ենթադրաբար ավելի վերևի ատյաններից պաշտպանել էին Սուրիկ Խաչատրյանին։ Արմեն Գևորգյանի կարիերան սկսվել է դեռ նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի ժամանակ։ Այն ժամանակ մի խումբ երիտասարդներ արտերկիր ուղարկվեցին սովորելու վերապատրաստվելու կառավարման համակարգում աշխատելու համար, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ Արմեն Գևորգյանը հաստատվեց և աշխատում էր ազդեցիկ պաշտոններում, բարձրաստիճան պաշտոնից այսօր նա հրաժարական տվեց։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
17 տարի պետական համակարգում աշխատած վարչապետի օգնականից տարածքային կառավարման նախարար ու փոխվարչապետ դարձած Արմեն Գևորքյանը աշխատանքից ազատման դիմում ներկայացրեց։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պաշտոնապես հրապարակեց արդեն մի քանի օր շրջանառվող տեղեկությունը։ Գևորքյանը հորդորեց ըմբռնումով մոտենալ իր այդ որոշմանը։
Տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը դիմում է ներկայացրել աշխատանքից ազատվելու համար և ցանկություն ունի մասնավոր սեկտորում իր աշխատանքը շարունակի հետագայում նույնպես կհամագործակցի մեր կառավարության հետ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համատեղ աշխատանքի համար և պարոն Գևորգյանին ցանկանում եմ հաջողություններ։
Զգացված եմ ընդառնումով մոտենալու իմ այդ որոշմանը։ Ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, բոլոր ընկերներին, միջազգային կազմակերպություններին, Հանրապետության նախագահին այս տարիների աշխատանքը վստահելու համար։ Ես իրոք մեծ բավարարվածության զգացում եմ հեռանում և հույսով եմ, որ իմ գիտելիքները ու ունակությունները նույնպես շարունակելու են ծառայել մեր ընդհանուր գործին։
Սանկտ Պետերբուրգի պետական ծառայության ինստիտուտի շրջանավարտ Նիդերլանդների Տվենտեի համալսարանի մագիստրոս Արմեն Գևորքյանի աշխատանքային կարիերան ծաղկում ապրեց Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Վարչապետ Քոչարյանի օգնականից 24-ամյա Գևորքյանը դարձավ նախագահի օգնական ու աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ, 2006-ից նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, մինչև Քոչարյանի կառավարման երկրորդ ժամկետի ավարտը։ Այս ընթացքում մի քանի ամիս ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարել է եղել։ Չնայած Գևորքյանն իր կարիերայի պիկին հասավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին, 2008-ից մինչև այսօր տարածքային կառավարման նախարարներ ու փոխվարչապետ, այնուհանդերձ նրա ազդեցության մասին հյուսված լեգենդներն ու կիսալեգենդար պատմությունները վերաբերում են քոչարյանական տարիներին։ Արմեն Գևորքյանին 90-ականների վերջին, 2000-ականների սկզբին մամուլը բնորոշում էր իբրև քոչարյանի ամենավստահելի մարդ։ Եվ կոալիցիոն և հանրապետականի ձևավորած կառավարություններում փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը հաջողացրեց մնալ անկուսակցական։ Այս պահին ըստ լուրերի Գևորքյանը կոնկրետ աշխատատեղ չունի։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն հնարավոր է աշխատանքի անցնի արտերկրում։
Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակահատվածում տեղի ունեցած Երևանի կենտրոնի կառուցապատումը հարյուրավոր մարդկանց վնաս պատճառեց, խախտվեցին նրանց իրավունքները, նրանց պարզապես ուժով հանում էին տներից բիզնեսի համար, մարդկանց տները քանդում էին, մարդկանց ճակատագրերը դժբախտանում էին, և նրանք այնքան դժբախտությունների, դաժանությունների հանդիպեցին, որ այդ մասին Տիգրան Պասկևիչյանի նկարահանած ֆիլմերը նույնիսկ միջև հիմա կինոսրահները ցույց չեն տալիս։ Հայաստանում նոր հասկացություն ձևավորվեց, պետական գերակա շահի զոհեր, միջև հիմա նրանց խնդիրները լուծված չեն, կառավարության նիստերի օրերին նրանք հավաքվում են կառավարության շենքի դիմաց հայտնելու իրենց անվերջ թվացող բողոքը։ Այսօրվա ակցիայից տեղից հեռախոսով հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Նահարավոտից Բյուրանդի փողոցի, Արամի փողոցի, Հայապետյան փողոցի բնակիչները, մի քանի տասնյակ բնակիչներ, ովքեր ցնդում են, որ Գրենդել Հիզը իրեն շենքերի տեղերում կառուցել է բարձրահարկեր, խոստանալով, որ նույն տեղում կվերադարձնեն իրենց բնակարանները, բայց 7 տարի է բնակիչների խոսքով իրենք ոչ բնակարան են ստանում, ոչ փոխհատուցում։ Առավոտից հավաքվել էին կառավարության շենքի բողոքի ակցիային իրականացում, մի քանի ժամ կառավարության շենքում ընդունելության սրահում սպասելուց հետո նրանց մոտեցավ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, քննարկումն ասավ փակ դռների ետևում, լրագրողներին ցույց տվեցին ներկա լինել։ Հիմա վարչապետը խոստացավ, որ դուրս կգա և կվերադառնա Գլենդել Հիզի սեփականատիր օջեր։ Այս պահին բնակիչները սպասում են, որպեսզի վարչապետը վերադառնա ու Գլենդել Հիզի տնօրենը պատասխան տա բնակիչներին։ Հիմա սպասողական իրավիճակ է։
Երևանի հին բաղնիքի տեղը գործող ոսկու շուկայի տնօրեն Վաղարշ Աբրահամյանի դեմ ոստիկանությունը գործ չի հարուցի, չնայած նա ջարդ ու փշուր էր արել բողոքի ակցիաներին մասնակցող աշխատողների սեղանները, մարդկանց նյութական վնաս էր պատճառել, հոխորտացել նրանց վրա։ Հետաքրքիր է, եթե նրա փոխարեն, ասենք, Պետրոս Պողոսյանը մտներ շուկա և սկսեր ջարդել մարդկանց գույքը, տեսնես այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ինչ կաներ։ Հիմա նրանք Վաղարշ Աբրահամյանի դեմ ոչինչ չունեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ոստիկանությունը որոշել է քրեական գործ չհարուցել սեպտեմբերի 25-ին ոսկու շուկայում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի առնչությամբ։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում նախապատրաստվել են նյութեր և 2014 թվականի հոկտեմբերի 7-ին քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով որոշում է կայացվել քրեական գործի հարուցումը մերժելու և քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին, կարդում ենք ոստիկանության ուղարկած պաշտոնական պատասխանում։ Այսինքն իրավապահները հետաքննել են տեղի ունեցածը և մերժել քրեական գործի հարուցումը, որովհետև պարզել են, տեղի ունեցածում բացակայում է հանցագործության դեպքը։ Մինչդեռ այն, ինչ տեղի ունեցավ ճիշտ 3 շաբաթ առաջ Երևանի ոսկու շուկայում, ոչ միայն ամբողջովին տեսանկարահանված սարկա է համացանցում, այլև պարզապես ցնցեց հանրությանը։ Սեպտեմբերի 25-ին այդ թվում ոսկու շուկայի բազմաթիվ առևտրականներ հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև բողոքելու հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող հարկային փոփոխություններից։ Այս հանգամանքը վրդովեցրել էր շուկայի սեփականատեր Վաղարշ Աբրահամյանին, ով իր օգնականների հետ միասին ոսկու շուկայում կոպիտ կերպով փանել էր տալիս բոլոր այն առևտրականների սեղանիքները, ովքեր համարձակվել էին պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Աբրահամյանը տեսախցիկի առջև նաև հայտարարեց, որ հրահանգել է ոսկու շուկայի առևտրականներին չմասնակցել բողոքի ակցիաներին։
Հաստորեն այն տեղեկությունները, որ կառավարությունը հրահանգել է աշխատակիցներին չմասնակցել բողոքի ակցիաներին, դուք հաստատում եք։
Այո, հաստատում եմ եւ ճիշտ եմ արել եւ էլի պետք է շարունակեմ։
Այստեղ մեջբերենք Հայաստանի Սահմանադրության հոդված 29, յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունք։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ, դարձյալ տեսախցիկի առջև ոսկու շուկայի սեփականատերը հայտարարեց, որ լավ է արել սեղանները ջարդել։
Կարող ենք հատ հարցնենք, այսօր մեզ ասացին աշխատակիցները, որ չոր սեղաններ են ջարդել, ճիշտ է այդ։
Այո։
Իսկ ի՞նչն է պատճառը։
Լավ եմ արել։
Բայց ի՞նչ պատճառով։
Որովհետև աշխատող ժողովուրդ են, իրանք իրա բիզնեսի մասին մտածում են, իմ բիզնեսի խանգարում են իրանք։
Հայաստանի դատարանները վարույթներ են ընդունում ցուցարարների դեմ ոստիկանների դիմումները, թե նրանք չեն ենթարկվել իրենց հրահանգներին, բայց երբ ակտիվիստներն են բողոքում, որ ոստիկանները քաշ քշել են իրենց ապօրինի բերման ենթարկել նույնիսկ բռնությունների հետքեր կան ակտիվիստների այս բողոքները, դիմումները, դատարանները անտեսում են։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հունիսի 23-ին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանական բաժին տարված և արդեն վարչական դատարանի առջև որպես պատասխանող կանգնած ակտիվիստ Վահան Դուրինյանը այսօր հակընդդեմ հայց ներկայացրեց, որում պնդում է, հենց ոստիկաններն են ոչ օրինական գործողություններ իրականացրել իր դեմ։ Հիշեցնենք, ոստիկանությունը հայց էր ներկայացրել վարչական դատարան պահանջելով տուգանքի ենթարկել բողոքի ակցիայի օրը բերման ենթարկված և այնուհետև ոստիկանությունից ծանոթագրեր ստացած ակտիվիստներին, որոնք ըստ ոստիկանության չեն կատարել ոստիկանի օրինական պահանջը։ Վահան Դուրինյանը հակադարձում է և պնդում, որ բողոքի ակցիայի օրը իրավապահ մարմինները ոչ մի պահանջել չեն ներկայացրել իրեն և վստահ է, որ ինքը ոչ մի օրենք չի խախտել։
Ինչ է հասկանալ է, ինչի էր 27 հոգի բերման ենթարկվել այդ օրը։
Ինչ եք պահանջում ոստիկանությունից։
Ավելի մանրամասը ճիշտ ասած այդ հակընդդեմ հայցը փաստաբանն է ներկայացրել, բայց ընդհանուր առմամբ պահանջում ենք, որպեսզի այս գործը քննվի ավելի շուտ ըստ ոստիկանների պահվածքի, ոչ թե իմ, ասենք, օրինական պահանջ չկատարելու, և համապատասխանաբար, եթե հակընդդեմ հայցով մենք հաղթենք, դա նաև նշանակում է որոշակի դատական ծախսերի փոխհատուցումը։
Այսօր դատական նիստը հետաձգվեց հակընդդեմ հայց ուսումնասիրելու և մեկ գործի շրջանակում այն քննելու համար։ Հայց որ կողմի ոստիկանության շահերը դատարանում ներկայացնող Աիդա Դեմիրխանյանը հրաժարվեց մեկնաբանել ակտիվիստի հակընդդեմ հայցը, պատճառաբանելով, թե դեռ չի ուսումնասիրել այն։ Վահան Դուրինյանից տեղեկացանք նաև, որ այս դատական գործընթացներից բացի հունիսի 23-ին բերման ենթարկված 12 ակտիվիստ մեկ այլ հայց է պատրաստում ոստիկանության դեմ։ Դատաբժշկական փորձաքննությունից պարզվել է, որ այդ օրը նրանք տարբեր ծանրության մարմնական վնասվածքներ են ստացել ոստիկանության աշխատակիցների գործողությունների հետևանքով։ Նրանցից Վարդան Զերնալյանը մեզ հայտարարությամբ ասաց, որ ոստիկանները հարվածել են իրեն թիկունքից, հարվածողներին չի տեսել, մեջքի կապտուկների փաստը, սակայն հաստատել է դատաբժշկական քննությունը։
Այդ գործը փոլար-փոլա ընթացքում է, հայա հիմնականում սաղ հարցաքնվել են, հիմա առավելություններն է տեղի ունենում։
Ռահայում սկսվել է Ռուսաստանի եւ Վրաստանի հատուկ բանակցների հանդիպումը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ակնկալվում էր, որ այսօր Աբաշիձե Կարասին բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը կդառնա Աբխազիայով անցնող երկաթուղու վերագործարկման հնարավորությունը։ Ռուսական իշխանությունների վերջին գործողությունները, սակայն, կտրուկ կերպով փոխեցին բանակցությունների ողջ օրակարգը, հիշեցնեմ։ Օրերս պաշտոնական Մոսկվան Աբխազիայի խորհրդանին էր ներկայացրել դաշնակցային հարաբերությունների եւ ինտեգրման մասին համաձայնագրի նախագիծը, որի ստորագրման դեպքում Աբխազիան կարող է կորցնել իր ինքնիշխանության զգալի մասը։ Համաձայնագրի տեքստի հրապարակումից անմիջապես հետո Թբիլիսիում կարծիքներ հնչեցին, որ Աբաշիձե Կարասին բանակցությունների գոնե այս փուլը վրացական դիվանագիտությունը պետք է բոյկոտի։ Չնայած դրան, Զուրապ Աբաշիձեն մեկնեց Պրահա, իսկ իշխող վրացական երազանք դաշինքի ներկայացուցիչները միաբերան հայտ արեցին, որ բանակցային այս ձևաչափից հրաժարվել չի կարելի։ Բնական է, որ Զուրապ Աբաշիձեն Կարասինի հետ բանակցությունների ընթացքում գինու կամ բանջարեղենի մասին չէ, որ խոսելու է բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է հենց համաձայնագրի նախագիծը ընդգծում էր Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Վրաստանի նախագահի տեսակետը, ինչպես հաճախ է պատահում վերջին շրջանում, փոքրինչ այլ էր, քան իշխող կոալիցիայի մոտեցումը։ 3-3-ան հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Գեորգի Մարգվելաշվիլին կտրուկ կերպով քննադատեց ռուս-աբխազական համաձայնագրի նախագիծը։
Խելշեկրուլեբա արիս Սակարտվելոս սուվերենիտետիսա դա տերիտորիալ ինքնիշխանության։
Այս համաձայնագիրը եւս մեկ կոպիտ քայլ է ուղղված Վրաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ։ Համաձայնագրի վերջնական ձևակերպման դեպքում համտանգության խնդիրների հետ կապված իրադրությունը Սևծովյան ավազանում եւ Կովկասում զգալիորեն կվատթարան։ Այս համաձայնագիրն ուղղակի սպառնալիք է մեր երկրի պաշտպանունակությանը, հայտարարեց Մարգվելաշվիլին, երկրի օրենսդիր մարմնին կոչանելով հստակորեն արձագանքել Մոսկվայի վերջին քայլերին։ Նման համաձայնագրի ստորագրումն իրականում հարցականի տակ կդնի Աբխազիայի ապագան որպես Վրաստանի անբաժանելի մաս։ Ես դիմում եմ Վրաստանի խորհրդարանին, կոչանելով հստակ դիրքորոշում ձևակերպել Ռուսաստանի կողմից ձեռնարկվող այս քայլերի վերաբերյալ, նշում էր Վրաստանի նախագահը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ժողովուրդը գրում է, որ հանրահավաքի օրը Ռուսաստանի դեմ չխոսելու սկզբունքը խախտած Ռաֆի Հովանիսյանը արժանացավ Տեր-Պետրոսյանի պարսավանքին, ակնհայտ է, որ դրանից հակի և ժառանգության հարաբերությունները չեն ջերմացել։ Այդ է ապացուցում նաև Զարուհի Փոստանջանի հարցազրույցը, որով նա ջախջախիչ քննադատության է արժանացրել բարգավաճի և հակի գործունեությունը։ Ըստ հայկական ժամանակի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը 2018-ին պետք է հեռանա պաշտոնից, որովհետև լրանում է նրա 70-ամյակն ու օրենքով նա այլևս չի կարող պաշտոնավարել տարիքի բերումով։ Հարությունյանը սահմանադրական փոփոխություններով չափազանց շահագրգիռ է։ Նա հույս ունի, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցնելու դեպքում 7 տարով կընտրվի սիմվոլիկ լիազորություններով նախագահ։ Հայց աշխարհի փոխանցմամբ Եվրամիության երկրների գործարարների շրջանում արդեն իսկ նկատելի է հետաքրքրությունը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցած Հայաստանի հանդեպ։ Փաստորեն կարող է իրականություն դառնալ Հայաստանը Եվրամիության համար պատուհան դեպի ԵՏՄ տարածք գաղափարը, որը շատերը բնորոշում էին զուտ անիրականանալի լավատեսություն։ Առավոտը գրում է, թե այսօր հայկական մամուլի օրն է, դա լավառիթ է մեդիա դաշտի մասին մի քանի նշում անելու։ Սկզբում վատի մասին լրագրողներ Անի Գևորքյանի, Մարինե Խաչատրյանի և Թակուի Հովանիսյանի դեմ բռնությունները անպատիժ են մնացել։ Երկու ատյանների դատարանները, խախտելով Հայաստանում գործող օրենքները, պահանջել են հրապարակից և իլուրից բացահայտել լրատվության աղբյուրները։ Ապա թերթը անդրադառնում է դրական կողմին, գրելով, որ ժամանակին կար մեկ պետական հեռուստաընկերություն, որտեղ ընդդիմադիրների մուտքը գրեթե արգելվել 2002 թվականի ապրիլին ԱՄԵԿ Plus-ը փակելուց հետո կար 17 հեռուստաընկերություն, որոնք իրենց պահում էին ճիշտ մեկ պետական հեռուստաընկերության նման։ Այսօր սկզբունքորեն այլ վիճակ է, իշխանությունից դուրս գտնվող 3 կուսակցություններ՝ Բարգավաճը, Դաշնակցությունը և ՕԵԿ-ը, ունեն իրենց հեռուստաընկերությունները, որտեղ կարող են քարոզել իրենց գաղափարները և, այսպես ասած, հակաքարոզել իշխանություններին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաց Մելքումյանն էր, ցտեսություն։